Þorsel Gunnarsdóttir, háttvirtur 7. þingmaður Norðaustur kjördæmis.
Herra forseti, já, það nefnilega einmitt máli, það kannski þegar það til að þá eru auðveldara af því að taka. En sko, það bara svo margt í þessu, líka svo ég haldi áfram með þetta sem ég var að tala áðan þegar stóru markaðsaðilarnir sem eru ráðandi í þessum keðjum og skammta út í verslanirnar við þekkjum þar sem að búum í hinum dreifðu byggðum að það fæst ekki einu sinni það sama í jafnvel sömu keðjunni og sem sagt á milli 15 mínútna aksturs staða. Litlaðalinn verður kannski að kaupa bara af þessum stóru skilu, það lögumáli sem að heldur áfram að ráða. Þannig að, en mér finnst svona, það svo mörg skilaboð í þessu, það að segja þetta með auglýsingarnar, þetta með að það svona, hvað ég segja, hugsa um afleiðingarnar, hugsa gagnvart yngra fólkinu og maður verður bara, það voru 1100 auglýsingakæru til foreldrasamtakana. Við erum eftirlitsþátturinn, við þyrftum að bæta enn frekar úr honum, það ekkert verðmeti hér til dæmis, það sem að snýra þeim þætti, þannig að það mjög margt hérna sem að maður veltir upp og maður spyr líka þetta alltaf, af hverju að breyta það sem hefur virkað vel?
Alla segni